Diun anet, ke leier brona anet, bep mintin etre 16h a 16h anter, ki niget d'or gant Marianne Vedi.
An abelen goulouzo, a zo bet ki niget d'or dimers noz e yezou a sevenadur e zant Erland. An abelen ar vechmo a zo bet gwestet da vanden dreset mémoire d'un paysan ba breton, bernez rouz a zo etouez a reo deus da stumet kayer ou yann vari de guinet a labouret var al leur gant an tiemban an ere, Der, o peus kleven neue loden gentan an ater saden diverben bue a skridou yandvari de ginet, diustu, chelaomb loden divezan ater saden diverben a labour gret gant Christophe Babono a Stéphane Bedbede var ar vanden dreset. Sais-tu vraiment ebe ce que des naouet benarfin mémoire d'un paysan bas breton Rui Bernays Rouz, Rui Vaufenoz, gant alors Stéphane Bedbede, Vélarit,
yeah, Bedbede, yeah.
A Christophe Babono.
Yeah.
Évite Andervou de Goulouzo, mmh. Les mardis de Longevinière, à vous êtes gant en ACB. Évite doute, Bernays Rouz, Arvandé dresset neus digaced, urze lal var bué yanvari de guinet peguet.
Ya, me oa laouen trei e oa digaced ar zonj d'ober o bédé gant an drase, pe gandra ez igwez ugen vloa var ler a leor a gure, dig baouez o rumatut yaouang a zo deut, hag o dono deus ke, kejet gant ar mare ler tout an dut gure, o doa kleve kozeus de guignet, o doa lennet de guignet, hag ar yaouang ka bremañ no deus ke kleve kozeus an drase. Ar fet, ma teufe gant ar bédé, ma peusoan, a lak a Endro, ur zel neve var deginet, hag gure a pez an dut a c'hell bea sachet gant ar bede, a c'hell bea sachet var l'air da len pen da ben a leor e gurion ez du perreg an eus kavet gras ma peusant e kendalfe da veva memor deginet ma peusant ouspen a leor ouspen evel juz a l'erien internet. Nehe, andra e oa aboez dom ma peusant e teufemez eus andrase. A pez on be kontant evel juz yo a labor zo begret pe guir bet bege zo deus ar bearn hag yo neus bevet va armez neus gouillet penoz e oa an traou va armez ye barzevro hag ben ar fin voan kepel deus a pez a oa e breiz.
Liam avoue etre breiz hag brobearn quoi.
Ya, an dut o deus anavezet ma peusant ar vuez va armez gwechal, gant o zadou koz a tout, a gompredmat, peogwir pez a zo e breizizel, a vuez va armez e breizizel, oa ket disin vel kren, deus a pez a oa e lechal. Drestol, palaran lechal, barz broioù, lec'h e oa chomet kreon, ur zevenad ur ispisial, giz ar bern, lec'h e oa komzed o kitant, gant an dut, lec'h e oandra disin vel e un tamik e kreiz brochal, lec'h e yo kolet dibo ar zevenad ur poble, ma son di baoe pel, dustu e nantek vet kantvet, a padal e ar bearn hag ebreizizel e breizuel vid ar galo, an traoz o chomet ma peusant, setu, e oa ar zevenard ur un tamik ispisiel hag ur bet a oa un tamik ispisiel ma peusant, hag setu ar scenarist ne skrive dan istor, ne zat skrive dan istor, ne skompren emat petra oa speret ar marise hag mem straz, Christophe Babono a zo o chom ebreizizel e mem straz e oa ar yon gote penoz var armez, l'er emor chom kost an alre, a ben, an traoz o chomet hinvel deus apez a oa gwechal, a memeus parkeier, a memeus tra, hag ben ar fin, ieske davon pel, evit kompren penoz war vuez e nantek vet kantvet, memeus ma nevek e gremi a labor douar giz e braman kran.
Ar c'hui, Bernays Rouz, penaos eo peus kemeret pers barzo ar aktris. Un chet peus da skwer evit ar scenario pe...
Dans mes bêtes. Da la rede, goulennet zo gbe ganom evel jus an notre da la kadandra e bede, bon, me an veye ma da labor Christophe Babono pe gur yon eus treset evit, bandou treset evit ar vugal e brezoneg ar ma peusant, setu e vouyen mad penoz e oa o labourat, hag e vouyen mad ma peusant penoz e niche doujans deus a pez a oa va armez an man. hag andrase neus, bon, se meus gret fi chans dion pen da ben, hag d'ar scénaristi e, meus bet an traou ma peusant pa ouan echu, just vit adlen ne vit, ken kaz vise ur koki benag, pe oa ne bet traou da reizan, me ni traen nou ma peusant, hag setu meus just salet deus andrahe, me meus o kustum da roi fi chans dan dut ma peusant, pe gavo pezro interesant, yo kaud ur zelal var de guignet, hag fors Petra o diche santet a bevet a viche be ma ding. Dre ma ouyen e oa Christophe o Robert a antresa denou. Var lec'h e ba oant kontant da hout penos deus bevet an trao un an al ma peusant. Hag an dra ezo zo dedenus a tao da velet Petra neus laket en a rog. Petra deus koet nion ma peusant. Hag ben ar fin on laouen tre deus a lorbor zo begret. E vel just neus ke laret pep tra barz a bede oa ket tud a lak a da leor pen da ben, be an dibabou neus gret, a zo dibabou ba poelek tre, hag dibabou a zoet vari galon ma peusant da larede, kemere neus a pez e bar, sa pez deus koenion. Hag an dre oa a bo estre, pe gwir ben ar fin eo un doare lak a beva en dro doare de guignet ma peusant a zo ie kalz deus a pez a dremen barzi galon barzi leor, kom, ma peusant hag diou galon nem gaf, kwa.
Bernez Rouz ganyomp en amelen diu naonet, 2D betek studio karne naonet evit gontan iror diom diverben memoir d'un paysan babreton laqué d'estum ur vanden dreset. Ur actrice savet gantan tiemban soleil hag an Stéphane Betbédé neus labouret var scénario a Christophe Babono neus labouret var an tresan. Hag neuze ar zonj gantan a zo deut gant an tiem band soleil.
Ya, c'est tu, ya. Ya. Pe gant an tiem band soleil ar pot ar renner zo an vet i istin, a zo deus karne izel. Hag yon doa bekle koz deus al leorse ben gant e dut, hag neus len de dion, hag neus kiniget ne e dan daou a ebet bege a Christophe, labour a dvar an drase, pe guir e kavedion e oa danvez se vit ober dra des denus ma personne évite l'eau de noir ça deux ans dut quoi a gaffe des vichers au BD évident ne voit un drava d'agézé et tigouesma des vite tisout tudal a zo bet izet gant de guignet. Bon, da o gout me mestra e kendal de guignet da veva, da peger gwerz a reom lerioù a tao, peger ben ar fin neus kasimant den ebet a c'hel labourat war an an buez breiz e nantek vet kantvet, a zo ken buez a buez war mez e brochal, ep dehel kont deus de guignet, peger kontet neus kemen a draou gant un doar e ken kreon ma peusant, an dra zo bonheur evit an istorori evit an etnologourien, sociologourien, agal, evitant, pe gant neus ket kalz a dut paour o deus skrivet d'ar marisekom.
Ar zeblant kavet ve tan va ou deus skridou deginet barz ar vanden dreset.
Ya, ya.
Pezert reou penaos e bedi babet gant nior ?
Ah ben, d'arrêté, yon neus dibabet an tamou a fauté dion, ma peusant, hag evel just neus adkemeret komzou de guignet e unan evit traouzo, hag evit traoual, ben neus laket neus adgret an istor, ma peusant. Me chomede, yon gontedin, ma peusant, pa noa poant da lakal an traoul a vond varok e ad lene de guignet, hag e kave dustu, pe gade a skrit de guignet a zo beo tre, ma peusant, hag ezma velardit et voir galon à gomme quoi à voilo à zo vandol quoi c'est un trau zo beo à tao à gaillon gavé dustu voilà un trau da roi à Skrid, birvid, ik ma peusant, a goudeze, ben, giz o deus labouret ma peusant, e oa gret da genta ar skrid, hag goudeze, e lake drevraz, petra pepenoz e vele ar skedenou ma peusant. A Christophe Babono a tkemere an drase, a rae penoz un dresa den skan, evit diskouez penoz e vele an traou, goudeze an daou a oa oeskem, hag evit... on betek pen, a pez a gond barz un istor gise eo evidant dut diavez a len fe an traou evid ma gompren fen dustu, quoi. Ar ede a rabat kaout traou barz a c'horn a zo de kez kler, a zo un tamik disen vel. Da o kaout traou yon a sko deus an dut hag barz de guignet ne oa nemet an dibap d'ober ma peusant kemet a draou a zo, kemet ken pinvidik eo an traou, hag o di che galet d'ober a peuar pe, pe der levren va deus an rae, me bon, taier a zo mat, a pez a gant yo roi an tan va ma peusant d'avon pel or gant deginet, peug ur, me l'ar dit, me a vechou e ad lennant penadou gise a greiz tout kemet an a leor digore an force pler, quoi. Hag, bon, e, on atao ken skodeget ma peusant deus penoz neus galet skriv a tout a pez neus skriv etou.
A gret ebet ur film, ti war ben bue yann vari de ginet?
Nek ebe gret, penoz rak tresou zo bet, me ninket betek pen, pegur sezor film a gousfe ker, dre vejus e tremen e nantek vet kanvet, da ober... Da ou kaout diliajou, a tout, c'est juste un tamik compliquet, ou spen ne ske moine kompren de guignet e blakat ye ar brezelio ne sbevet. Pas dreret tout ar brezelio, me evit ober un emgan vraiment, on va andrasse a gouske ru, vid ar cinéma, c'est tu, on ne sbe poad, quoi. Bah, on ne sbe tut au de ce tostae de zoudom gant a Juan Ober, met no de ske gret, hag vit vid an teat ie zo be tut o deus be c'hoan ba strola da propagand neus labour d'un tamik va andrahe me neket betek pen a bezo un an al neus gret neus dem kemere d'un tamik square evit de guignet vit ober le rêverie d'un potier solitaire plein d'arbel a gise bon a zo un tra un vrai divar labour de guignet me neke denebet neus gret labour mais bon martez et teio hein pegur evel jus zo nistor burzu de zawar quoi mais un dra zo sur neket ur vue un ton cadre à la candute da enfin neke ur success story ma peson c'est tu perag morvat morse hollywood de gemero andrasse vid ober film américain quoi yeah. pegur neke ur success story mais même straz au trau d'agonta quoi
Bernice Rouz, en aveden zivu na onet, et kavid an atersalen a bez var lerien radio kerne na onet, we, pik radio na onet, pik bezedash.
Divu na onet, bep mintin etre 16h a 16h an teur, gant Marianne Vedi.